compás.
Tere head Pereraadio kuulajad, minu nimi on Mervi Sederström ja kutsun teid järgmise pooltunni jooksul endaga kaasa Markuse evangeeliumi radadele.
Oleme oma teel jõudnud Markuse evangeeliumi 4. peatükki ja vaatame täna siit siis mõningaid Jeesuse õpetusi. Aga enne veel, kui avame Jumala sõna, kui sellesse süveneme, siis langetame hetkeks pead ja palvetame. Meie hea taevan isa, me avame nüüd sinu sõna ja palume, et sinu vaim võiks olla meiega, kui me uurime seda, kui me loeme seda, kui me selle üle mõtiskleme. Kõnele selle kaudu meie vastu oma sõnu ja lase meil kuulda sinu sõnast ka täna õhtul seda, mida sina soovid, et me kuuleksime. See on meie ühine palve Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Loen alustuseks Markuse evangeeliumi 4. peatükist, salmid 21-25. Ja Jeesus ütles neile, kas lamp tuuakse tuppa selleks, et seda panna vakka või voodi alla? Eks ikka selleks, et see pandaks lambi jalale? Sest kõik peidetu on olemas vaid avalikuks saamiseks, kõik varjule pandu vaid päevavalgele tulemiseks. Kui kellelgi on kõrvad kuulda, kuulgu. Ja Jeesus ütles neile, pange tähele, mida te kuulete, mis mõõduga teie mõõdate, sellega mõõdetakse ka teile. Ja teile lisatakse veel juurde, sest kellel on, sellele antakse ja kellel ei ole, sellelt võetakse ära seegi, mis tal on. Tuletame nüüd meelde eelmisest korrast seda kohta, kuhu me oleme praeguseks jõudnud. Oleme jõudnud siis Markuse evangeeliumi esimese suurema õpetuse blokki juurde, kus siis esimest korda antakse meile teada ka seda, mida ja kuidas Jeesus õpetas. Ja see 4. peatükk algas pildiga Jeesusest suure rahvamassi ees õpetamas neid tähendamissõnadega, aga siis 4. peatüki 10. salmis stseen väga järsult muutub ja näitab Jeesus kusagil privaatses kohas oma lähemate sõpradega. See 4. peatüki 10. salm kõlas nii, kui Jeesus jäi koos 12 jüngri ja mõne teisega oma ette, küsisid need temalt seletust nende tähendamissõnade kohta. Nii et see on nüüd siis see kontekst, mida me vaatame, ehk siis Jeesus mitte nii võrd ei õpeta rahvamasse, vaid valmistab ette oma lähemaid järelkäijaid selleks missiooniks, milleks ta varsti välja saadab. Saadab ta nad ju juuda küladesse ja linnadesse kuulutama Jumala sõna. Ja ma arvan, et see on selline väike, aga üsnagi oluline teadmine, sellepärast, et tihti peale me võtame Jeesuse sõnu konteksti vabalt ja loomulikult nad seisavad püsti ka ilma kontekstita. Aga praegu, kui me tegeleme sellise natukene süvenenuma piibli uurimise või õppimisega, siis meil on aega tähele panna ka konteksti ja seda arvesse võtta. Nii et kontekstiks on siis siin jüngrite Jeesuse lähemate järelkäijate välja õpetamine. Ta on just neile ära seletanud tähendamissõna külvajast, mis siis mingil moel valmistab neid ka ette vaimselt selleks evangeeliumi kuulutamise reaalsuseks, kus paljud inimesed siiski ei võta seda sõnumit vastu, aga ühtlasi ka selleks rõõmsaks reaalsuseks, et nende inimeste elus, kes Jumala sõnumi vastu võtavad, võib see 100-kordselt vilja kanda. Siin on tegemist võib-olla sellise, ma ei tea, bootcampi või sellise treeninglaagri või intensiivkursusega jüngrite jaoks, kus neid siis valmistatakse tulevikuks ette. Ja sellest eesmärgist lähtuvalt on ka see õpetamine või see, mida Jeesus neile räägib, veidi erinev sellest, mida ta räägiks suurtele rahvamassidele. Ja selles selgitavas tähendamissõnas, mida me nüüd siia täna lugesime, võime mingil moel ka näha sellist Jeesuse enese kommentaari oma üsna kummalisele õpetamismeetodile ehk tähendamissõnade kasutamisele. Eelmisel korral, kui me lugesime seda lugu külvajast ja seda, kuidas Jeesus ütleb, et ta räägib tähendamissõnades, et need seal ei mõistaks, aga teie siin mõistaksite, siis sellest võis jääda just kui mulje, nagu Jeesus tegi vahet sellel, kellel ta soovis mõistmist enda õpetuse kohta ja kellel ta seda mõistmist ei soovinud. Neljanda peatüki 12. salm kõlas niimoodi. Teie kätte on antud Jumala riigi saladus, aga neile väljas olijaile ilmneb kõik tähendamis sõnades, et nad vaadates vaataksid ega näeks ja kuuldes kuuleksid ega mõistaks, et nad ei pöörduks ega antaks neile andeks. Nii et kohe sellele nüüd siin järgneb see tähendamis sõna lambist ja valgusest ja siin Jeesus mingil moel laiendab või selgitab seda mõtet enda õpetamise viisist, kus ta võrdleb siis Jumala riigi või evangeeliumi sõnumit lambi või valgusega. Ja see ei ole mitte midagi uut, see on juba vanatestamentlik kujund. Võime meelde tuletada psalmi 119, kus Jumala sõna kirjeldatakse kui valgust, lampi ja seda, mis inimeste mateerajal valgustab ja aitab. Ja siingi Jeesus kasutab sellist tavapärast igapäevast situatsiooni või pilti sellest, et lamp annakse põlema, õhtul tuuakse tuppa ja ikka selleks ju, et ta annaks valgust. Ja selles me võime näha Jeesuse sõnumit selle kohta, et tema sõnum ja evangeelium ja tõde on valgus, mis tuleks asetada inimeste ette nii kõrgele kui võimalik, nii selgelt kui võimalik, nii avalikult kui võimalik, sellepärast, et Jumala sõnal on sisemine omadus valgustada kõike inimese elus ja näidata ära, missugune see inimese elu tõeliselt on. Kui kellegi elu satub sellisesse tihedasse kokkupuutesse Jumala sõnaga, siis see näitab selle inimese elu tõelist seisukorda. Ja sarnaselt näiteks apostel Jaakobus oma kirjas võrdleb Jumala käsku või Jumala sõna peegliga, mis on samamoodi nagu reaalsuse peegeldus või toob esile selle, mis on päriselt olemas. Jumala sõna lihtsalt ei saa teisiti, kui ta on ise enesest valgus. Ja Jeesus ütleb, et valgus asetatakse nähtavale kohale. Ehkki vahepeal võis tekkida mingisugune selline mõttekene või mulje, nagu ta õpetaks kuidagi salaja või mingitele välja valitutele, hoides siis seda valgust kuidagi vakal või voodial või eemal inimestest, siis tegelikult ei. Tema õpetus on just see, mis peaks olema nii selge, kui see on võimalik. Ja kui miski jääb ka Jeesuse sõnades ja tema õpetuses inimeste jaoks segaseks või raskeks või ähmaseks, siis Jeesus kinnitab oma sõnadega, et kõik peidet on olemas vaid avalikuks saamiseks. Jällegi see ülestõstmise selguse moment, kõik, mis on varjule pandud, on peidetud ainult selleks, et see tuleks päeva valgele. Nii et veel kord, Jeesus ei kata ega varja mitte midagi. Aga ühtlasi, nagu me rääkisime eelmisel korral ka tähendamissõnade fenomenist, ta soovib ometi, et inimesed pingutaksid oma meelt ja oma mõistust, et tema sõnu ja eriliselt tähendamissõnu tõeliselt mõista. Ja Jeesus julgustab siin oma jüngreid ja tegelikult ju kõiki järelkäijaid kõigil aegadel, et tema õpetusse süveneda, sest et neil, kes võtavad ette selle pingutuse Jeesuse sõnadesse süveneda, neile antakse seda mõistmist järjest juurde. Ja need inimesed, kes keelduvad Jeesuse sõnumit vastu võtmast ja me oleme juba näinud siit evangeeliumi jutustusest, et neid oli ka Jeesuse ümber oma jagu, siis need inimesed jäävad veel suuremasse pimedusse, nende silmavaade muutub veel ähmasemaks, nende kõrvad jäävad veel kurdimaks, nii et neilt võetakse ära ka see tõe teadmine, mida nad arvasid endal olevat. Ja see on väga huvitav, kuidas Jeesus võrdleb oma õpetuse vastuvõtmist ja selle mõistmist sellise vastastikuse sõltuvussuhtega, kuidas sa mõõdad, nii mõõdetakse sulle või kuidas sa mõõdad, nii sa saad. Ehk siis inimene saab Jumala sõnast täpselt nii palju, kui ta selleks pingutab. Kes pingutab, sellel antakse jätkuvalt. Nii et siin on meile kõigile selline Jeesuse üleskutse ja palve uurida süvenenult Jumala sõna ja saada sealt järjest rohkem. Üks kõige meeldejäävamatest ja värvikavatest kogemustest minul, mis mul on piibli uurimisega, mõned aastad tagasi Inglismaalt, kui ma käisin külas oma vanadel headel õpingukaaslastel ja seal mõned mu õpingukaaslased, kes nüüdseks on saanud pastoriteks, nad võtavad korra 3 kuu jooksul ühe päeva, sõidavad kuhugi kokku ja veedavad terve selle päeva lihtsalt piiblit uurides. Ja see oli minu jaoks äärmiselt inspireeriv kogemus. See, millise aususega, millise süvenemisega need inimesed, noored mehed tulid kokku selleks, et Jumala sõna uurida ja sellesse süveneda, see oli minu jaoks kuidagi äärmiselt liigutav ja mul oli nii hea meel, et nad kutsusid mind tollel päeval endaga kaasa, sest et sellest on jäänud äärmiselt hea mälestus minu jaoks. Ja selles mõttes tahaks julgustada ka neid inimesi, kellel ei ole selja taga intensiivseid teoloogilisi õpinguid, sest et selles seltskonnas, kus ma seal olin, seal olid kõik inimesed ju teoloogiat õppinud, aga meil on ju oma koguduse ajaloost nii ilus ja inspireeriv eeskuju piibli uurimisest. Meie koguduse rajasid 19. sajandi keskel algupoolel noored inimesed, nad ei olnud üldse vanad halli habemega härrasmehed veel või daamid, nad olid noored inimesed, keda sidus igatsus mõista rohkem Jumala sõna. Nad tulid kokku rõõmuga, nad tulid kokku innuga, nad, nagu kirjeldustes teame, uurisid Jumala sõna poole ööni või teinekord poole hommikuni. Ja tõepoolest see sõnum, mida Jeesus siin ütleb inimestele, kes tahavad saada rohkem, see kehtis ka nende juures. Neile anti lisaks teadmist. Ja see mingis mõttes ongi saladus, mis on peidetud Jumala sõna uurimisse. Soov mõista, soov aru saada, soov areneda viib alati suurema ja täielikuma mõistmiseni. Kompass. Loeme edasi siit ka 2 lühikest tähendamissõna, salmid 26 kuni 34. Markus evangeeliumi 4. peatükk, salmid 26 kuni 34. Ja Jeesus ütles, nõnda on Jumala riik. Nagu inimene viskab seemne maa peale ning heidab magama, järkab üles öösel ja päeval, ning seeme tärkab ja loob pea, nõnda et inimene ei tea kuidas. Maa kannab vilja iseenesest, esmalt orast, seejärel päid, seejärel täit nisutera pea sees. Aga nii pea kui vili on küps, saadab ta sirbi, sest lõikusaeg on käes. Ja Jeesus ütles, millega võiksime võrrelda Jumala riiki või millise tähendamissõnaga teda kujutaksime. Sinep ivakesega, mis on, kui see külvatakse maha väiksem kõigis seemneist maa peal, ent kui see on külvatud, siis see sirgub ja kasvab suuremaks kõigist taimedest aias ja ajab suured oksad, nii et taeva linnud võivad teha pesa selle varjus. Ja Jeesus rääkis Jumala sõna paljude selliste tähendamissõnadega, kuivõrd nad suutsid kuulata, aga ilma tähendamissõnadeta ei rääkinud ta neile. Kuid oma vahel olles seletast oma jüngritele kõik ära. Sellega lõpeb siis esimene õpetusblokk. Markus evangeeliumis ja kui me tuletame eelmises korras jällegi meelde, siis meie esimene tähendamissõna Markus evangeeliumis oli eks ole külvaja tähendamissõna. Nii et Jeesus on nagu hea muusik, kes suudab jooksvalt kirjutada samale teemale erinevad variatsioonid. Nii et see seeme on see ühine punane joon või see läbiv kujun, mis kõigis kolmes tähendamissõnas on selles blokis. Ja huvitav on see, et Jeesusel on veel midagi seemnete kohta öelda peale selle, mida ta ütles eelmisel korral meile külvaja tähendamissõnas. Nii et oluline ei ole meeles pidada Jumala riigi sõnumi kuulutamise ja külvamise juures mitte ainult seda, et Jumala sõna seemned langevad erinevatesse pinnastesse, nagu eelmine kord nägime, vaid siin räägib Jeesus justkui nagu järjejutuna selle, et kui külvaja on käinud ära seal põllul ja visanud seemne maa peale ja siis selle seemne sinna maa sisse kündnud, nagu tollel ajal käis, siis päeva lõpus ta pakib oma kodinad kokku ja läheb ära koju. Ja see on kuidagi natuke ootamatu, aga äärmiselt huvitav kujund Jumala sõna väest. Jeesus ütleb, seemnes endas on vägi idaneda, kasvada ja vilja kanda. Seeme tärkab ja loob pea nõnda, et inimene ei tea, kuidas. Maa kannab vilja ise enesest. Seemnes endas on see pakatav eluvägi, mis ajapikku saab nähtavaks, mis ajapikku saab avalikuks. Ja see, kujutan ette, võis ka jüngrite jaoks tegelikult olla äärmiselt oluline sõnum, sest et üsna pea on nemad ise, need külvajad, Jeesuse korraldusel välja saadetud ja nad ei saa ühte kohta kauaks jääda. Nad räägivad, mida neil on rääkida ja siis nad pühivad selle koha tolmu jalgelt ja liiguvad edasi. Ja pärast seda, kui Jeesus on surnud üles tõusnud taevasse läinud ja kui nendest on saanud välja läkitatud apostlid, siis see rütm või see muster ju oli see sama. Nad kuulutasid, nad rajasid kogudusi, nad toetasid inimesi nendel esimestel sammudel ja nende vaimulikus kasvus. Apostel Paulus teinekord jäi päris pikaks mõne koguduse juurde, aga ühel hetkel tuli kätte see päev, kui nad pidid edasi liikuma. Ja neil ei olnudki mitte mingit muud valikut, kui lasta sellel seemnel oma tööd teha ja nende ülesanne oli ka usaldada seda seemet ja seemne väge. Võibolla teil on kunagi juhtunud seda, et mõni inimene istutab teile mõne mõtte pähe. Ja see hakkab seal vaikselt idanema, vaikselt arenema. Teinekord see mõte tuleb kusagilt, ma ei tea, raamatust või mõnest olulisest vestlusest, aga teinekord täiesti naljatamis öeldud lause katkest või mingist jutlusest või naljast või mõne kolmanda inimese vestluse pealt kuulmisest. Minuga on olnud päris mitu korda nii, et ma nagu väga selgelt tunnen, et oo, see on nüüd minu jaoks täiesti uus mõte, et ise mina selle mõtte peale ei oleks tulnud ja siis ma nagu ajapikku tajun, kuidas see hakkab minu peas elama oma iseseisvat elu. Ja Jeesus ütleb, et midagi sarnast juhtub ka Jumala sõnaga, kui see inimeste ellu külvatakse. See idanebki ja see kasvabki ja ühel päeval see võibki sajakordselt vilja kanda. Lapsepõlves vanaemalt kuuldud piibli lood, emalt õpitud õhtupalve, lastetunnid või rajaleidete laagrid või noortekongressid või raadiosaated, nendes kõiges on ära ütlemata suur kasvupotentsiaal. Nii paljud inimesed on tulnud koguduse Jumala juurde tagasi oma elu hilisemates etappides sellepärast, et 50 aastat tagasi tema vanaema külvas mingit seemet. Ja Jeesus ütleb siin jüngritele, kelle ta kohe ta varsti välja saadab, aga ta ütleb siin kõikidele kristlastele, kes me kõik püüame mingil moel neid seemneid külvata oma elus, ta ütleb meile usalda seda seemet. Ja võibolla see on veel eriti oluline sõnum nendele inimestele, kes tunnevad, et need head sõnad, mida nad on külvanud oma lähedast elus, ei ole veel siia maani kasvama läinud. Vanemad, kelle lapsed on kogudusest lahkunud. Vanavanemad, kes palvetavad, aga kelle lapselapsed ei ole kunagi koguduse juures olnudki. Võibolla naised või mehed, kelle abikaasa on kristlane. Inimesed, kes on aastaid püüdnud olla valguseks oma sõpradele, pereliikmetele, aga midagi just kui ei ole juhtunud. Jeesuse tähendamissõna on meile kõigile kinnituseks. Jumala sõna seemnel on üleloomulik vägi, nii et ärgem tüdigem. Selle seemne idanemine, nagu ma ütlesin, võib võtta väga palju aega. Vahel me ei pruugigi näha neid oma külvatud seemneid kasvamas ja vilja kandmas, aga ärgem mitte kunagi tüdigem neid häid seemneid külvamast. Jumala sõna on vägev ja see ei tule tühjalt tagasi.
Kompass.
Aga kolmas jutustus sellest seemnest ja seemneväest on meil siin veel. Ja sellega siis lõpeb see esimene Jeesus õpetamisblokk, variatsioonid seemne teemal. Ja see lugu sinepi ivakesest on üks Jeesuse kõige tuntumatest tähendamissõnadest. Ja mida ta siis meile ütleb siin selle tähendamissõnaga? Ta ütleb, et Jumala riiki võib võrrelda sinepi seemnega, mis on tõesti väga väike. Selle sinepi sordi seeme, mis kasvab Iisraelis ja mis tollel ajal arvatavasti ka juba seal oli, see on oma läbimõõdult umbes 1 millimeetri suurune. Nii et no selline hirsitera võiks öelda. Nööpnõela peast üks jagu väiksem. Aga siis külvatakse see imeväike kollakas või pruunikas seeme maha ja see sirgub ja kasvab, nii nagu me just eelmises tähendamissõnast nägime. Aga nüüd tuleb selles tähendamissõnas natukene ootamatu puendi koht, kus Jeesus ütleb, et see kasvab suuremaks kõigist taimedest aias ja ajab suured oksad. Nii et taeva linnud võivad teha pesa selle varjus. Ja lihtne vastus Jeesuse sõnadele on ei. Sinep ei ole kõige suurem aiataim. Ja ammugi ei ole ta mingisugune puu, mis ajaks oma suuri oksi, kuhu taevalinnud võiksid oma pesa tulla tegema. Sinepi taim on selline kollastevõitega taim. Ta on meie rapsi sugulane. Nii et rapsi põlde oleme kõik näinud, kujutame väga hästi ette. Vähemalt 3000 aastat vana kultuurtaim, mida on erinevates maailma osades kasvatatud ja ta võib kasvada tõesti nagu üsna kõrgeks. Aga tal on rapsiga sarnased sellised hästi pehmed ja väikesed lehed. Nii et lindude pesapuuks sinep ei ole mitte kunagi kõlvanud, ei kõlba praegu ka. Ja siin ongi peidetud selle tähendamissõna iva. See ongi see, mida Jeesus selle looga teeb ja mida ta siin mõtleb. Ta kirjeldab kasvu, mis on ebaloogiliselt, mõistuse vastaselt, kui soovite siis loodusseaduse vastaselt, suur. Ja ta ütleb, selline on Jumala riigi kasvamise dünaamika. Aga oluline on ka see, selle seemne algus. Oluline on ka see, et see algab väga väikeselt. Ja kui jüngritel oleks olnud sellel hetkel tõeliselt kõrvad kuulda, siis ehk võibolla ei oleks see nii suure innuga oodatud Jumala riik ja see Rooma riigi langemine ja Jeesuse kuningaks saamine ja Taaveti troonile istumine. Ja võibolla see kõik ei oleks neid nii ootamatult tabanud, et nende ettekujutus taevariigi tulemisest ei täitunud. Võibolla, kui nad oleksid märganud neid Jeesuse sõnu seemnest, Jumala riigist, mis on ime väike alguses, peaaegu märkamatu, siis võibolla ei oleks neid šokeerinud ja üllatanud need asjad, mis neid šokeerisid ja üllatasid. Sest et Jeesusega koos Jumala riik ei tulnud suure kärtsu ja mürtsuga. Rooma riik ei langenud. Taaveti soost kuningas ei istunud sellele aujärjele. Jeesusest ei saanud kunagi inimlikku kuningat. Sellel Jumala riigil ei olnud inimlikus mõttes väge ja võimu, Jumala riik tuli imeväikeselt, peaaegu nähtamatult, hea sõnaga, andestusega, tervenemisega, lootusega. See Jumala riigi seeme tuli noore rabina, kelle käed olid puusepa tööst ja puidu tolmust parkunud. See tuli mehe kaudu, keda võimud ei pidanud mitte miskiks. See tuli mehe kaudu, kelle nad võisid ilma korraliku kohtuta ja riigireeturina hukata. Aga see on ainult selle riigi algus. Jeesus ütleb, et taeva riik ei saa teistmoodi, kui ta kasvab ja kasvab ja kasvab, kuni ta saab ebaloomulikult, ootuste vastaselt, ootamatult suureks, sellepärast, et selles on jumalik vägi, mis laseb selle lõputult kasvada. Ja lõpuks on see nagu üks hiiglaslik puu, kuhul linnud pesa teevad, ja see puu on vanatestamentlik kujund impeeriumist, võimsast riigist. Või kasutades jällegi vanatestamenti, Jumala riik on lõpuks nagu üks kivitükk, mis on põrmustanud kõik hiilgavad maailma riigid ja mis kasvab ja kasvab ja kasvab, kuni ta ise täidab kogu maailma. Jumala riik kasvab, kuni kogu ilm saab seda ühel päeval täis. Profet Habakuk, teise peatüki 14. salmis ütleb vanas testamendis, sest maa saab täis Jumala autundmist, otse kui veed katavad merepõhja. See on Jumala riigi suund ja dünaamika. Ja meie saame olla väikeseks osaks sellest protsessist, saame olla selle tunnistajaks, selle kaasaaitajaks, selle kõige sees. Nii et me võime võtta kokku selle teemabloki Jumala riigi erakordsest reaalsusest, kus neid seemneid külvatakse paremale ja vasakule ja palju läheb raisku ja närbub. Aga see, mis kannab vilja tohutult ja see kasvatab lõpuks Jumala riigi nii suureks, et kunagi on terve maailm seda täis, siis kui Jeesus siia tagasi tuleb. Nii et Jumala riigil on vägi kasvada ja kasvagu see nii meie elus, kasvagu see teie elus, kui ka kõigi nende inimeste elus, kelle elu me saame neid väikeseid seemneid külvata. Aamen.
Sellised teemad jõudsime siis ära vaadata tänases Piibli tunnis. Ütlen teile kõigile aitäh kuulamast. Mina olen selle saate autor Mervi Sjerjeström ja kohtun teiega taas järgmises Piibli tunnis.
Kompass.